Tā ir tāds brīnišķīgs kultūra vēsturisks mantojums, kuram nav analoga Latvijas vēsturē, un es domāju, ka es varu teikt, ka arī Eiropas vēsturē. Jo šie zīmējumi, šie portreti ir precīzi datēti. Bos ir norādījis vārdu un uzvārdu un arī piederību pie mājām, attiecīgi pie kuras muiras šis cilvēks ir piederējis. Patiesībā Bos ir uzbūvis tādu brīnišķīgu 19. gadsimta vidus Latvijas kultūras vēstures ainu, jo zemnieks mēs redzam rokā ar darbrīkiem, grābeklī vai tur sētuvi, kopnieks lāpu kurpi, skolotājs ir attēlots ar rakstām spalvu rokā un turpat fonā ir tāfeli un žagarbunte. Tā kā patiesībā tas ir fantastisks materiāls, ja mēs ņemam vairāk par fotogrāfiju, plašāk ieviešās daudz vēlāk, tad šis ir tiešām unikāls kultūra vēstures materiāls, kurš ar šo grāmatu kļūst pieņems sabiedrībai.